Ova manifestacija se održava od 1970. godine. Više od pola veka Gradska opština Zemun i Automoto klub Jedinstvo zajedno rade na ovom projektu, a projekat je vrlo interesantan i zbog toga se nalazi svake godine u kalendaru sportskih dešavanja u Gradskoj opštini Zemun. Moram da napomenem da je od 2006. godine ovo takmičenje nalazi u kalendaru Ministarstva prosveta kao stalno takmičenje manifestacija, a od ove godine Gradska opština Zemun je proglasila ovu manifestaciju kao stalnu manifestaciju iz oblasti sporta od značaja za građane opštine Zemun.